Planetárium.
O jasných listopadových meteorech, bolidech, Zizerských hor a Šumavy bude povídat astronom Jiří Borovička. Na Zem spadly i meteority, které se však dosud nepodařilo najít.
Kudy chodí vidry říční ze Saska do Čech, co jim na cestách hrozí a jak se jim u nás daří? Končící mezinárodní projekt Lutra Lutra představí zoolog Václav Beran.
Nabídneme vám také obvyklý přehled zajímavostí. Zopakujeme soutěžní otázku a můžete se těšit i na pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Obří kra, která se před 3 lety odtrhla od antarktického ledovce Larsen C, se sice zmenšila, ale pořád je to největší kra, jaká byla dosud pozorována. Má rozlohu asi 4200 km čtverečních a pluje Atlantikem k ostrovu Jižní Georgie, který náleží k zámořským územím Velké Británie. Pokud by uvázla u pobřeží, mohla by ohrozit tučňáky i tuleně, zpřetrhat jejich trasy za potravou a znemožnit krmení mláďat. O životě na mořském dně nemluvě.
Přírodovědcům se podařilo chytit jednu divokou šumavskou vlčici. Nasadili jí telemetrický obojek a pustili ji zpět do přírody. Díky obojku teď mohou pohyb vlčice přesně sledovat. Projekt má ukázat, jak se vlci po Šumavě pohybují a kde především loví. Vědce třeba zajímá, kolik času věnují návštěvám farem s hospodářskými zvířaty ve srovnání s lovem volně žijící kořisti. Data podle vědců ukážou, co je pravda a co jsou pouze legendy a fámy.
Minulý víkend přistála v australské poušti kapsle se vzorky asteroidu Ryugu, které dovezla k Zemi japonská sonda Hayabusa 2. Její mise trvala 6 let. Schránka bude co nevidět opatrně otevřena. Uvnitř by se měl nacházet asi gram kýženého materiálu. Samotná sonda dostala nový úkol. Poletí zkoumat malý asteroid 1998 KY26 o průměru asi 30 metrů, který patří mezi tělesa, jejichž dráha se kříží s dráhou Země. Dorazí k němu přibližně za 10 let.
U mezinárodní vesmírné stanice přistála nákladní loď Cargo Dragon. Přivezla mimo jiné sadu vzorků a mikrobů k testům takzvaného biominingu, biotěžby. Některé mikroby totiž umí z hornin získávat kovy a materiály. Jednou by tak mohly pomáhat s jejich rozkladem na substrát pro pěstování rostlin, extrahovat prvky nezbytné pro podporu života, anebo výrobu léků. Cokoliv v kosmu získáme, aniž bychom to museli vozit ze Země, má cenu zlata.
Letos jsou ideální podmínky pro pozorování meteorického roje Geminid, upozorňují astronomové. Během maxima, které nastane v noci na zítřek, totiž jejich pozorování nebude rušit měsíc, který je vnovu. Na obloze by mohlo zazářit až 90 meteorů v hodině. Ideální doba k pozorování je mezi půlnocí a 16:00 raní, kdy bude radiant roje, tedy místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, nejvýše nad obzorem.
Pokud byste měli smůlu na zatažené nebe, meteory Geminid budou určitě přilétat až do 17. prosince, ale bude jich znatelně méně. Podle vědců je zdrojem tohoto roje planetka Phaeton.
Nejlepší astronomické divadlo tohoto roku už ale máme nejspíš za sebou. O 2 jasných listopadových bolidech bude řeč za chvilku.
Listopad roku 2020 se zájemcům o astronomii v České republice zapíše do paměti vzácnou událostí, nebo spíš dvěma. Jen málo kdy se stane, aby nad naším územím zasvitly v jediný měsíc 2 tak jasné bolidy jako letos.
Obvykle to bývá zhruba jeden bolid, tedy velmi jasný meteor, za 2 roky. Nad širším územím střední Evropy dojde k podobné události tak 1-2x ročně.
Aby však došlo hned ke 2 průletům bolidů nad tak malým územím, jako je naše republika, s odstupem pouhých 11 dní, to už je opravdu šťastná náhoda. Pojďme si o obou případech povědět něco bližšího.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Začneme nedělním podvečerem 8. listopadu, kdy jasný bolid doslova škrtl oblohu nad Jizerskými horami. Viděla ho řada svědků a zaznamenaly ho i některé z kamer Evropské bolidové sítě určené právě ke sledování jasných meteorů.
Hovoří odborník na meziplanetární hmotu, a tedy i na meteory, Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Zachytilo ho, si dobře pamatuju, 9 kamer, my jsme použili nejlepší z nich, asi 6 kamer. Počasí bylo takové proměnlivé, v těch Jizerských horách bylo jasno, měli jsme štěstí, že máme kameru hodně blízko ve Friedlandu, ta ho měla jako na dlani, ty další kamery už byly vzdálenější, nicméně pořád bolid zachytili dobře, byly to kamery v Šindelové, na Přimdě, v Churáňově, čili západ, jeho západ České republiky. Ten střed republiky byl pod oblačností, takže tam některé kamery, například tady v Ondřejově, ho nezachytili. Máme tedy všechny kompletní údaje, čili ten bolid vstoupil do zemské atmosféry někde nad obcí Hejnice zhruba a postupoval k jeho západu po velmi strmé dráze. Ten sklon byl pouze 13 stupňů od vertikálního směru, čili když se ta dráha promítne na mapu, tak není příliš dlouhá, prakticky kopíruje Jizerské hory od severozápadu k jeho východu. Začal zářit ve výšce 88 kilometrů nad zemí a skončil necelých 20 kilometrů nad zemí, čili jednalo se o dosti hluboký průnik, to je už poměrně vzácné. Tam se tedy zabrzdil, ta původní rychlost byla 16 kilometrů za sekundu a na konci se zabrzdil asi na 2,5 kilometrů za sekundu. Při této malé rychlosti potom již těleso přestane zářit a ten zbytek padá potom již po temné dráze k zemi. Maximální jasnosti ten bolid dosáhl v odborné terminologii minus 12. magnitudy, což je jasnost měsíce v úplňku, k tomu se to dá přirovnat. No také záleží, jak daleko jsme od toho bolidu. My tu jasnost takzvanou absolutně vyjadřujeme při pozorování ze vzdálenosti 100 kilometrů. Pokud ho někdo viděl přímo v těch Jizerských horách, to maximum nastalo ve výšce 33 kilometrů nad zemí. Pokud ho někdo měl přímo nad hlavou v této výšce, tak byl ještě mnohem jasnější. Doba průletu byla asi 5 sekund, což je taková běžná doba takto jasného bolidu. Je to dáno i tím, že ta dráha byla vertikální, čili prolétl poměrně rychle z té počáteční výšky do té koncové výšky. My odhadujeme, že na začátku těleso mělo asi 20 kg hmotnosti a určitě se podél té dráhy rozpadalo na menší úlomky. A ten největší meteorit by mohl mít asi 3/4 kg. Ten podle našich výpočtů dopadl někam na okraj města Desná. Ty menší úlomky, řádově 10 gramové, by měly být na sever od Desné v poměrně nepřístupném terénu podél toku potoka Černé Desné a potom ty nejmenší by mohly být zase v lepším terénu v obci Černá Říčka, ale to už jsou opravdu jenom maličké gramové kousky, které by se tam mohly nalézt.
Poté, co astronomové spočítali dráhu průletu tělesa atmosférou a velikost úlomků, které měly dopadnout na povrch, okamžitě rozjeli pátrání.
Jak dopadlo? Našel se aspoň malý kousek meteoritu?
Když jsme spočítali tu pádovou oblast, kde hraje roli i výškový vítr, ten jsme získali z Českého hydrometeorologického ústavu, všechno se to musí spočítat, tak jsme viděli, že ta pádová oblast není příliš příznivá, že velká část jsou tedy lesy a strmé stráně, to už bylo jasné z mapy. Ze začátku tam odjela skupinka lidí z našeho ústavu, zpočátku hledali v té obci Černá Říčka ty malé kousky, Je to poměrně přehledný terén, ale na ty malé kousky není příliš ideální. Oni tam hledali na sjezdovce především a přece jenom tráva byla poměrně vysoká, takže je i možné, že by nějaké ty malé centimetrové kousky mohli přehlédnout. Další části té pádové oblasti jsou i pastviny a soukromé pozemky nepřístupné, takže tam jsme vůbec nehledali. Potom se skupina hledací šla podívat tady do těch lesnatých částí. Tam skutečně zjistili, že možnost nálezu je opravdu malá. Tam je 90% šance, že ten meteorit dopadne někam, kde bude opravdu těžké ho nalézt, do nízkého porostu mezi kameny a podobně. Ten největší kus, který vychází na okraj města Desná, tam jsou nějaké přístupné louky, jsou tam i soukromé zahrady, kde nakonec majitelé nás nechali se tam podívat, ale bohužel tedy do dneška se žádný meteorit nenašel, i když jsme po týdnu informovali i veřejnost. Jednak jsme vylepili takové informační plakátky v těch daných místech, jednak jsme zveřejnili tu pádovou oblast na internetu a máme zprávy, že skutečně řada lidí tam hledala v té oblasti, posílali nám i fotografie nálezů takových podezřelých kamenů, které tam objevili. Bohužel ani jedno z toho nebyl skutečný meteorit.
Teď, prakticky měsíc po pádu, budete meteorit v okolí jizersko-horské Desné hledat už jen stěží. Napadl totiž sníh. A i když místy zase roztál, hledání nevelkých kamínků to moc nepřeje. Jak by vůbec měly vypadat?
Podle Jiřího Borovičky získali astronomové nejen fotografie a video, ale také spektrální záznam bolidu. Vědí tedy, z jakých chemických prvků se padající objekt skládal a mohou si ho zařadit do příslušné škatulky.
Vidíme tam záření jednotlivých chemických prvků, spektrální čáry, železa, hořčíku, vápníku, sodíku. Podle toho vidíme jasně, že se nejednalo o železný meteorit, ale o kamenný meteorit. Největší pravděpodobností takzvaný obyčejný chondrit. Ty obyčejné chondrity jsou nejpůvodnější část materiálu, z kterého vznikala sluneční soustava. Obsahují především křemičitany jako olivín, pyroxén, ale obsahují i kovové železo a sirníky železa a řadu dalších prvků, v podstatě všechny prvky periodické tabulky, které se nacházely v té zárodečné mlhovině, z které vznikala sluneční soustava. Ten materiál je takový světlý, zrnitý, ale při průletu atmosférou povrch meteoritu se nataví. Velká část se odpaří, ale ta část, která už se nestačí odpařit, zase utuhne ještě během letu atmosférou a vytvoří takovou charakteristickou tmavou kůru, kterou jsou meteority nápadné. Při dopadu na Zem tedy ten meteorit může být buď celý pokrytý touto kůrou, nebo v případě, že v posledních fázích letu nebo při dopadu došlo ještě k nějakému rozpadu nebo oddělení částí, tak část povrchu může být bez této kůry a pak vidíme ten vnitřek, který je světlý.
Kdyby někdo přeci jen s velkým štěstím meteorit našel, jak by se měl zachovat?
Rozhodně by o něm měl dát vědět astronomům. Udělal by jim tím radost.
Máme na internetu kontakty, jak e-mail, tak telefon. Při tom nálezu je nejlepší, není to úplně podmínka, pokud vidíte ten meteorit a s velkou pravděpodobností myslíte, že to je skutečný meteorit, tak se ho nedotýkat holýma rukama, ale případně v nějakých rukavicích, ale dřív než se sebere, třeba vyfotit místo dopadu tu nálezovou situaci, aby to bylo zdokumentováno. Potom ten meteorit nejlépe zabalit, doporučuje se spíš alobal než plastový sáček, protože plastový sáček také může kontaminovat nějakými uhlíkatými sloučeninami ten meteorit, takže to znesnadňuje potom jeho analýzu. Ale není to úplně nutné, samozřejmě nebudeme se úplně zlobit, kdyby někdo ten meteorit našel a i když na něj šáhne rukama, tak samozřejmě při té analýze se musí udělat řez toho meteoritu a ten vnitřek potom bude nepoznamenaný i tím dotykem. Dále, pokud někdo má tu možnost, tak i změřit souřadnice pomocí GPSky, buď GPS přístroje nebo v telefonu chytrém, a také poznamenat ty souřadnice. Bychom se tam pak samozřejmě rádi přijeli podívat, jak to místo vypadá a jak ten meteorit vypadá. Je samozřejmě cenný vědecký materiál při analýze. Jak jsem říkal, musí se udělat řez, ale jinak ten meteorit vlastní zůstává majetkem majitele pozemku nebo nálezce meteoritu.
V Desné ani jejím blízkém okolí se však zatím žádný nenašel. Kameny tam ale někde leží a není jich úplně málo, jenže jsou malé a terén je opravdu hodně nepřehledný.
Dost podobné je to i s druhým tělesem, které přelétlo nad územím České republiky o 11 dní později, 19. listopadu. Byl to dlouhý a opět velmi jasný bolid.
Dosáhl jasnosti zhruba stejné jako ten bolid nad Jizerskými horami, ale ta dráha byla úplně odlišná, málo skloněná k zemskému povrchu. Sklon byl pouhých 16 stupňů k zemskému povrchu, čili ten první byl 13 stupňů k vertikále, tenhle byl 16 stupňů k povrchu. A díky této málo skloněné dráze a také díky tomu, že šlo o větší těleso na začátku, odhadujeme až 270 kg, tak on zářil mnohem déle. Našimi kamerami jsme ho pozorovali až po dobu 20 sekund, byl viditelný opravdu velmi dlouho. Slabě začal zářit už v oblasti Českého lesa na hranicích Čech a Bavorska. Dlouhou dobu sledoval tuto hranici, přelétl celou Šumavu a pokračoval dále do Rakouska. Dolétl až nad Alpy a přestal svítit někde nad středem Alp, čili prolétl dráhu dlouhou až 240 kilometrů. Přestal svítit trochu výše nad zemí než ten první, ve výšce kolem 25 kilometrů nad zemí, což souvisí právě s tou plochou dráhou, čili zabrzdil se na tu závěrečnou rychlost výše v atmosféře. Velice hodně se rozpadal podél té dráhy, což není nic výjimečného. Na zemi se může nacházet spousty úlomků různých velikostí. Ta oblast pádu je velice dlouhá. Největší meteorit v tomto případě, pokud už se během temné dráhy dál nerozpadl, by mohl mít až 4 kg. A pokud vezmeme ty nejmenší úlomky kolem 5 gramů, tak ty budou z toho největšího vzdálené až 50 kilometrů. A mezi nimi se mohou nacházet meteority těch středních velikostí. Čili tato oblast je velice dlouhá, nedá se ani prohledat, leží celá v Alpách, v různorodém terénu, někde jsou údolí, louky, ale většina toho jsou lesy, takže také se do dnešního dne nepodařilo žádný meteorit bohužel najít. Rovněž v tomto případě máme spektrum a také odpovídá kamennému meteoritu. To jsou nejčastější typy meteoritu.
Největší meteorit z 2. listopadového pádu, pozorovaného v podobě bolidu i nad územím České republiky, leží pravděpodobně v horském terénu severozápadně od štýrského městečka Kindberg.
Proč astronomové tolik touží dostat čerstvé kameny z nebes co nejdříve do svých rukou a výzkumných laboratoří? Jak už nám Jiří Borovička prozradil, především proto, že se jedná o pozůstatky materiálu z raných stádií vývoje sluneční soustavy.
Jejich stáří se pohybuje kolem 4,5 miliardy let. Je to mnohem starší materiál, než jaký se nachází na Zemi, a obsahuje tedy informaci o tom, jak sluneční soustava vznikala, jak se tvořila, jak se vyvíjela. Jsou známy různé typy meteoritů, studovány velmi detailně v laboratoři. Problém je, že u většiny meteoritů nevíme, odkud přesně přilétly. Dnes už je tedy známo, že meteority pocházejí z pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru, ale ten pás planetek je poměrně členitý, široký a v různých částích toho pásu se nacházejí různé typy planetek. Stejně tak meteority mají různé typy, ale to spojení mezi typy meteoritů a typy planetek není v některých případech úplně jasné a velice nám pomůže, pokud známe původní dráhu toho meteoritu, po jaké se pohyboval předtím, než vstoupil do zemské atmosféry a dopadl na zemský povrch. A takových případů, kdy máme jak ten meteorit, tak známe jeho dráhu. Sice v poslední době přibývá, ale pořád je jich poměrně málo z vědeckého hlediska. To číslo se pohybuje kolem 35 v současné době. Takže každý další takový případ je samozřejmě důležitý, protože nám více mapuje tu sluneční soustavu, hlavně ten pás planetek, a umožňuje nám tedy zkoumat nejenom vznik a vývoj sluneční soustavy, ale i přenos kosmického materiálu na Zemi, otázky typu, jak organický materiál, z kterého mohl vzniknout život, se mohl dostat na Zemi, jestli se sem náhodou nemohl dostat život nebo jeho zárodky přímo z vesmíru. Pro řešení těchto otázek je důležité interdisciplinární, tedy studium planetek i meteoritů.
Dráhu obou těles, která v listopadu vyprodukovala krásné světelné jevy nad územím České republiky ve sluneční soustavě, už mají astronomové spočtenou. Obě k nám přilétla z hlavního pásu planetek.
Meteority s rodokmenem, jak vědci říkají, z nich však nebudou, dokud se z nich tady dole něco nenajde. Aspoň malý kousek, řekl nám na závěr astronom Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Třeba se přece jen někomu podaří nějaký ten černý kamínek objevit, ale musela by to být velká náhoda nebo velké štěstí.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie dnes spolu s Miroslavem Cimrem podruhé navštívíme roztodivný svět měsíců.
Minule jsme pootevřeli zajímavý svět měsíců v naší planetární soustavě. Řekli jsme si, že z více než půl druhé stovky těchto dosud známých těles mají největší měsíce plynní obři Jupiter a Saturn. Vůbec největším je Jupiterův Ganymedes. Spolu s Titanem, který patří k Saturnu, jsou dokonce větší než planeta Merkur. Tyto i některé další satelity mohou skrývat i podpovrchové oceány vody, tedy jednu z podmínek pro výskyt primitivního života. Svůj systém měsíců má také nejvzdálenější planeta Neptun. Největší z nich, měsíc Triton, v našem žebříčku velikostí zaujímá s průměrem 2700 km sedmé místo. Od průletu sondy Voyager 2 koncem 80. let minulého století jeho svět nezkoumala zatím žádná další kosmická sonda. Triton, objevený v říjnu 1846 britským astronomem Laslem, má několik zajímavých prvenství. Jednak je to jediný známý velký měsíc v naší soustavě, který obíhá svou planetu retrográdně, tedy proti směru její rotace. Astronomové se domnívají, že vzhledem k tomu i ke složení podobnému trpasličí planetě Pluto by Triton mohl pocházet z Kuiperova pásu, tedy z jakéhosi parkoviště ledových těles na periferii naší soustavy. Sám Triton je hodně zmrzlý svět. S minus 235 stupni Celsia je v ní patrně nejstudenějším tělesem. Přitom je geologicky aktivní, kryovulkány ovšem chrlí dusík. Ten spolu s vrstvou ledu utváří jeho povrch. Jádro Tritonu je patrně kamenné a kovové. Zatímco určit největší měsíc celé planetární soustavy je úkol jednoduchý, naopak zjistit, který je nejmenší, je mnohem složitější. Kolem obřích plynných planet totiž obíhají také satelity, které spíš než měsíc připomínají větší či menší skaliska. Objevit je souvisí především s kvalitou astronomických pozorování. Pokud ale mluvíme o tělesech sférického tvaru, pak zřejmě nejmenším je s necelými 400 km v průměru Saturnův měsíc Mimas. V závěru této části si dovolím malou odbočku, i když zůstaneme v naší soustavě a dokonce i u planet, o kterých byla řeč, Jupiteru a Saturnu. Obě nám totiž na druhou polovinu prosince připravují opravdu unikátní podívanou. Nad jeho západem se k sobě postupně přiblíží až na tak blízko, že vytvoří cosi jako betlémskou hvězdu, kterou známe z dob narození Ježíše Krista. Svůj svit téměř spojí 21. prosince v podvečer. Obě tělesa bude na obloze dělit jen několik úhlových minut. Tak výrazný úkaz sledovali lidé naposledy v roce 1623. Tehdy ovšem byly Jupiter a Saturn blízko Slunci, které teď zapadá o dost dříve než obě planety, takže úkaz bude mnohem lépe pozorovatelný. Kdo použije triedr, rozliší planety i jednotlivě. Kdo ještě výkonnější přístroj, má šanci vidět i systém největších Jupiterových i Saturnových měsíců. Úkaz se v takové podobě bude opakovat až za 60 let, tedy v roce 2080. Tak si ho nenechte ujít. Stejně jako v novém roce i náš pořad.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nachází také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu Karla Černého Ze zámoří do Čech, čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo a kdy založil v Praze první kavárnu a kde se tato kavárna nacházela.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 27. prosince. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se vydáme po stopách vider.
Ke svému konci se pomalu chýlí mezinárodní projekt věnovaný vidrám říčním, malým lasicovitým šelmám, které se už od času švédského přírodovědce Karla Linného honosí latinským jménem Lutra Lutra.
Stejný název dostal i společný projekt českých a saských přírodovědců. Zabýval se především migrací vider a řešil otázku, do jaké míry souvisí vidří populace na obou stranách hranice, oddělené od sebe Krušnými horami.
Ukázalo se, že severočeské vidry ve velké míře pocházejí ze Saska. V úplném bezpečí u nás ovšem nejsou. Co jim tady hrozí? Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak už jsme řekli, projekt Lutra Lutra se zabýval především migrací vider říčních mezi Saskem a severními Čechami. Opravdu jsou vidry tak velcí cestovatelé, že pro ně Krušné hory v podstatě nejsou překážkou?
O tom jsem si povídal se zoologem Václavem Beranem z muzea města Ústí nad Labem.
Opravdu se to nezdá, ale vidra je velký cestovatel a hlavně vidra musela znovu osídlit území, odkud zmizela, protože v průběhu minulého století vidra vymřela na velké části České republiky, zmizela kvůli poškozenému životnímu prostředí, znečištěným řekám, vlastně díky tomu také ubyly ryby, její potrava. A vidra nám zůstala pouze na několika málo územích a postupně, jak se zlepšovala kvalita vody v 80. letech a potom po revoluci a vlastně i její ochrana, tak vider postupně přibývalo, ale tady právě severozápadní Čechy zůstávaly jednou z nejpozději kolonizovaných oblastí. A nás také zajímalo, proč se tak stalo a trošku jsme se domnívali, že to je tím, že ta tradiční oblast výskytu vider jižní Čechy není už dobře migračně propojená právě tady s námi díky velkým změnám v krajině, zemědělství, regulaci toků a podobně. A proto jsme iniciovali tento mezinárodní projekt spolu s německými kolegy a partnery z Alka Wildlife. Jsme vlastně byli podpořeni z dotačního titulu Ahoj sousede, halo Nachbar, který právě podporuje takovéto přeshraniční intenzivní projekty, kde se hodně spolupracuje, navazuje se spolupráce i do budoucích let. A využili jsme tohoto dotačního titulu, aby jsme objasnili, jak to tedy s vidrami tady u nás v severozápadních Čechách je, odkud k nám přišli a jak se jim tady teď daří.
Takže to znamená, že pravděpodobně ty naše vidry jsou původem saské vidry.
Podařilo se nám to už prokázat. Náš projekt letos skončí, už je u konce, takže už máme většinu výsledků. a my jsme i sbírali vydří trus a také tkáňové vzorky uhynulých vider. Většina z nich zemřela na silnicích, jak v Německu, tak v České republice, a právě z těchto vzorků kolegové ze Senckenberg univerzity v Německu dělali analýzy DNA, aby jsme právě odhalili ten původ té populace, a opravdu se ukazuje, že naprostá většina vider tady u nás v severních Čechách je původem z Německa. Podařilo se také prokázat tu provázanost, že vidry migrují přes Krušné hory, protože jeden jedinec, který byl zaznamenán nahoře u nás v Krušných horách v Čechách, tak geneticky blízce příbuzný jedinec, pravděpodobně sourozenec, byl zaznamenán v Německu u řeky Schopau. Tam evidentně ty vidry komunikují a komunikují i s českou stranou, protože ty české geny jsou tu taky, ale pravděpodobně tedy byla ta oblast kolonizována z Německa.
Jak velká jsou ta teritoria, dá se to odhadnout?
Teritoria u vider záleží hlavně na potravě, ona se musí ve svém teritoriu uživit, takže v jižních Čechách jsou ta teritoria mnohem menší než tady u nás na severu, kde máme mnohem méně rybníků a vodní toky jsou zde často hrubě poškozeny a tudíž té potravy rybí tady není tolik, takže můžeme počítat, že tady u nás v severních Čechách jsou to kilometry až nižší desítky kilometrů toků na jednu vidru.
Podařilo se zmapovat migrační trasy, kudy chodí?
Na tom jsme pracovali velmi intenzivně, abychom zmapovali to prostředí, jeho průchodnost a to, jak vidry vlastně to prostředí využívají, takže jsme nahoru do Krušných hor vyráželi i v zimě na řesoviště rašeliniště, aby jsme zjistili, jestli vidry prochází i v zimě, dohledávali konkrétní přecházející rodiny. V tomto nám moc nepřálo počasí. Zimy byly dost nevyspytatelné a většinou, když už přišel sníh, tak ho bylo hodně a vidry se z té oblasti stáhly, ale pomocí mapování prostředí a sběru trusů velmi dobře víme, že vidry migrují opravdu po těch potocích z Německa až do vrcholových partií Krušných hor a potom přebíhají na naší stranu, takže podařilo se to prokázat na Flajském potoce, podařilo se to prokázat i tady přímo nad Ústím nad Labem. Ta průchodnost z Německa je bezproblémová, na německé straně to prostředí je mnohem lépe zachované než u nás, ty řeky jsou tam pozvolnější, nejsou zdaleka tak poškozené lidskou činností a vlastně plynule navazují na nížinu, zatímco u nás ta situace je zcela odlišná. Tady se nachází nádherné toky v Krušných horách s čistou vodou zachovalé bez příčných překážek. Potom prudce spadnou z Krušných hor a to, co je vlastně dole pod Krušnými horami, co se říční sítě týče, by z hlediska vider šlo nazvat Armagenodem nebo vlastně zničeným prostředím, že díky těžbě a intenzivnímu průmyslovému využití této krajiny jsme vlastně tady všechno převrátili vzhůru nohama. Takže ta říční sítě je úplně zpřetrhaná, je tam spousta příčných překážek. Pro vidry to až takový problém není, oni dokážou lecos přeběhnout po suchu, ale ukazuje se to jako klíčový problém pro ryby, které vlastně z těch nižších partí se nedokážou dostat zpátky do vyšších částí těch horských potoků. A pokud nastane sucho, jak se to v posledních letech děje, tak dochází k paradoxu, že sice nahoře na Krušných horách máme krásně čistou vodu, ale je úplně bez ryb.
Ryby jsou hlavní položkou na vidřím jídelníčku. Pokud je vodní tok na ryby chudý, vidry se v něm neuživí a musí se vydat na novou štaci.
Putování krajinou je však pro ně, ať už v Německu nebo u nás, spojené s řadou nebezpečí. Tím největším jsou podle zoologa Václava Berana silnice a motorová vozidla.
Samozřejmě vidry jako rybožravý predátor jsou ohroženy přímým lidským pronásledováním, což tady v severních Čechách opravdu není takový problém, že rybníkářství tady není tradiční. A z těch příčných překážek opravdu zde jsou nejhorší ty silnice, protože jakmile řeka nebo potok vede pod silnicí a není tam suché podmostí, to znamená, že tam není suchý břeh, po kterém by vidra mohla přeběhnout pod tím mostem, ale musí plout jenom vodou, tak oni se velmi často bojí, vyhodnotí to jako nějakou past nebo nebezpečné místo a raději tu silnici přebíhají horem. A potom velmi často dojde k tomu, že ta vidra je sražená a na místě hyne. Ale nebezpečné mohou být i elektrárny vodní, které vlastně tvoří příčné překážky a často jsou pod elektrárnou opevněny. A pokud je to v městské zástavbě, tak ta vidra nemá kudy vlastně tu řeku přeběhnout. Krásným příkladem je přímo v Ústí nad Labem Střekovské Zdymadlo. Velká překážka pro vidru, která z obou stran je lemována železniční tratí vysokými opěrnými zdmi a silnicemi, takže vlastně ta vidra se tam zastaví a nemá kudy přejít. Takovéto překážky najdete i na mnohem menších tocích, třeba Jílovský potok je vlastně velmi silně regulován, nebo Bílina na mnoha úsecích, třeba ve městě Bílina. Ale máme tady v severních Čechách mnoho dalších paradoxů. ta říční síť opravdu dostala hodně zabrat, takže třeba i řeka Bílina je v takzvaném Ervěnickém koridoru 4 km vedena potrubím. To je věc, která je pro vidru i ryby absolutně neprůchodná. Navíc na konci je vodní elektrárna, tak tam by to špatně dopadlo. Takže takovýchto míst je více, ale pro vidru naštěstí většina z nich jde nějak obejít, pro ryby je to horší.
Zabývali jste se taky v rámci toho projektu tím, jak řešit tyhle ty problémy, pomáhat vidrám, aby mohli překonávat překážky snáze?
Cílem tohoto projektu bylo hlavně zjistit ty základní údaje o tom, odkud vidry přišly, jak prostředí využívají a zmapovat právě ty rizikové faktory. A jejich zabezpečování bylo jenom dílčím okrajovým cílem. Doufáme, že to bude otázka nějakého dalšího projektu. Ale samozřejmě jsme se také snažili vidrám pomoct a nastartovat tu spolupráci, takže s Povodím Ohře už se podařilo vlastně navázat komunikaci a tu spolupráci opravdu rozhýbat, takže teď vlastně budeme zabezpečovat jeden most na drobném toku jižně od města Most, kde chceme nainstalovat v podmostí lávku, aby vidry právě mohly bezpečně probíhat pod silnicí. Odstranili jsme některé nebezpečné ploty, které vlastně vedly až do koryta toku nezákonně, samozřejmě, protože to je i povodňová překážka, takže tam po konzultaci s Povodím Ohře jsme ty ploty odstraňovali, aby ten tok zůstal průchodný. Kolegové na německé straně dělají i další opatření, odstraňovali některé nepůvodní druhy rostlin na březích a také zrevitalizovali jeden drobný rybníček. A v budoucnu bychom chtěli s těmito opatřeními pokračovat, hlavně tedy zabezpečovat tu průchodnost pod silnicemi pro vidry. Jsou to často drobná opatření, finančně poměrně nenáročná, jde o to do toho podmostí umístit nějaké kameny, nainstalovat tam dřevěnou lávku, takže je to pár korun, ale je potřeba vždycky to mít všechno vyřešené v souladu se všemi vlastníky a uživateli, domluveno s Povodím Ohře, případně s ředitelstvím silnic a dálnic a podobně, takže je to déle trvající proces, ale finančně bychom mohli vidrám pomoci za velmi málo korun poměrně významně.
Jak vypadá ta populace v současnosti? Dá se nějak odhadnout, kolik vider tady v pohraničí je?
Přesná čísla my z tohoto projektu jsme nezjišťovali, na to slouží naše jiné aktivity jako mapování republikového rozšíření, případně zimní sčítání na sněhu. Co víme je, že tady pohraniční je už obsazeno plošně. Vidry se tady vyskytují prakticky na všech vodních tocích, některými tady jenom probíhají, protože jsou bez potravy, ale vlastně vidru můžete dneska potkat i v centru Ústí nad Labem, na řece Bílina, na Laby, případně i v dalších městech a i na drobných říčkách a potocích. Velmi si oblíbily i nově vzniklá jezera pod Krušnohoří po těžbě hnědého uhlí, takže třeba Milada se stala velmi oblíbeným místem pro vidry, je tam krásný litorální porost, je tam zdravá, silná rybí populace, takže vidry to tam milují.
Na projektu Lutra Lutra spolupracovali kromě badatelů z Muzea města Ústí nad Labem a neziskové společnosti Alka Wildlife jako vedoucí partneři němečtí přírodovědci ze svobodného státu Sasko, konkrétně z AG Naturschutz Institut Region Dresden.
Naši vědci si mezinárodní spolupráci pochvalují, i když zejména v letošním roce byla spojena s řadou nepříjemných překážek.
Spolupráce probíhala výborně, letošní rok byl ale velmi komplikovaný. Samozřejmě kromě společných terénních aktivit jsme měli naplánováno i mnoho schůzek, jednání, workshopů a také jsme letos měli organizovat závěrečnou konferenci odbornou z projektu. Ta samozřejmě realizována nebyla, protože prostě by nikdo nemohl přijet a i kdyby mohl, tak by asi nepřijel. Ale ty předchozí dva roky spolupráce probíhala výborně, mnohokrát jsme se sešli v terénu, sladili jsme si metodiku, aby jsme vlastně ta data sbírali shodným způsobem. V tomto případě to bylo tak, že jsme spíš naše německé kolegy zaučovali, protože my máme s vidrami mnohaleté zkušenosti v České republice, intenzivně se jim věnujeme a jejich poznání bylo velmi kusé. Ale právě kvůli tomu jsou tyhle ty přeshraniční projekty realizovány, aby se ty týmy obohacovaly. My jsme se zase naučili spoustu věcí o genetických analýzách a organizaci práce a němečtí kolegové vlastně díky projektu velmi dobře se zapracovali v terénních pracích, takže nakonec, byť si mysleli, že to nebude možné zmapovat celé to vhodné biotopové území na německé straně, tak se jim to podařilo skvěle, takže spolupráce byla opravdu super.
Důležitou součástí toho projektu byla a tak měla být osvěta, akce pro veřejnost. Co z toho se nakonec podařilo uskutečnit nebo co se ještě uskuteční?
Na začátku jsme stihli takovou drobnou konferenci nebo workshop vlastně o této problematice, který byl organizován v Drážďanech. Velmi nás překvapilo, kolik přijelo lidí, že opravdu zájem na německé straně byl velký. Byla plná kapacita sálu. Následně jsme vydali různé letáky, propagační materiály, které také poměrně, i přesto, že ta cílová skupina tady, rybáři a podobně, je poměrně malá, tak měli značný úspěch. a nyní vlastně největším vrcholem té propagace má být brožura z projektu, která se teď chystá, mají na starosti kolegové z Německa za naší intenzivní spolupráce a hlavně tady na české straně tvoříme výstavu Ich bin ein Vidra, aneb jak Vidra přes hranici přišla. Původně to měla být pouze malá fotografická výstava, 50 fotek, ale tím, že jsme byli nuceni zrušit konferenci, tak jsme na poslední chvíli přesunuli i část finančních prostředků a i naše plány, takže výstava bude, myslím si, velmi líbivá. Nebudou to jenom fotky, ale i mnoho preparátů. Uvidíte tam spoustu vider v různých polohách, ale i jejich potravu, ryby. Budou tam živá akvária, bude tam samozřejmě i promítání vidrýska, ten nemůže na takovéto výstavě chybět a spousta doprovodných aktivit pro děti. Pokud budou muzea otevřená v následujících 3 měsících, tak určitě vás zvu na naší výstavu. Je ale koncipována tak, že to bude výstava putovní, potom by měla putovat jak tady v severozápadních Čechách, tak v německém Sasku. Je samozřejmě dvojjazyčná.
Projekt Lutra Lutra vám představil a na výstavu Ich bin ein Vidra, aneb jak Vidra přes hranice přišla, vás pozval zoolog Muzea města Ústí nad Labem Václav Beran.
Výstava by měla být zahájena 22. prosince a trvat by měla do 15. března příštího roku. Ale jak víte, všechno může být nakonec jinak. Taková je prostě doba.
Co je jisté, je skutečnost, že dnešní planetárium je u konce.
Sejdeme se znovu za týden. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a hezký zbytek neděle přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.